تحلیلی گشترش.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم رادیو تینگلاوچی دوستلر دستورمزنین اوشبو لحظالارده برچالرنگزگه یعنی بر بار صحت سلامتلیک تلاغان حالده قازاقستان مملکت ارت مکتبلرده هیجاب کیب یورش تقیقلنده اونان استگی بگنگ تحلی اشترشنه من جنوب المزفرزاده حکمنگزگه حواله ایتمن مرحمت رادیو تلاغانلارده بز بلن برگه خورنگ Qozog'iston Respublikasining Ma'orif vazirligi bu mamlakatning o'rta maktablarida hijob kiyib yurishni taqiqlash qarorini bu mamlakatdagi dunyoviy siyosiy tuzumni mavjudligi sabab ekanligini ta'kidlab, bu mamlakatning barcha o'quvchilari o'rta maktablarga borishlari chog'ida maktab uchun mo'ljallangan maxsus kiyim formalardan foydalanishlari darkor deb e'lon qildi. Qozog'istonning Ma'orif vazirligi qarori ortidan bu mamlakatning din ishlari va madaniy jamoa bo'yicha vazirligi va bu mamlakat adliya vazirligi ham o'rta maktablarda hijob kiyishni taqiqlash taklifi bilan chiqdilar. Qozog'istonning adliya vaziri o'rinbosari Zavresh Baymaldino ham o'rta maktablarda bir xil kiyim formalarini joriy etilishi Qozog'istonda erkinliklarni oyoq osti bo'lishi ma'nosida emas deb aytdi. Qozog'iston davlat mas'ullari muddatlardan beri bu mamlakatdagi ekstremistik oqimlarga qarshi lozim chora-tadbirlarni ko'rib chiqishmoqda. Ular jumlasidan ekstremistik harakatlar va tablig'otlarga qarshi kurash olib borish uchun bu mamlakatning xavfsizlik, huquq-tartibot, madaniyat va ta'lim kabi turli tarmoqlarda olib borilgan preventiv xatti-harakatlarga ishora qilish mumkin. Ekstremizmga qarshi kurash olib borish uchun Qozog'istonning Diniy ishlar qo'mitasi raisi tomonidan tashkil etilgan maxsus doiralar va o'rganishlar bosqichlari ham ushbu maqsadlar uchun o'tkazilayotgani aytilmoqda. Qozog'iston mamlakati juma namozi imom xatiblari uchun 2 oylik ta'lim davralarini o'tkazilishi va juma namoz xatiblari malakalarini oshirish, bilim darajasini yuksaltirish maqsadidagi ta'lim davralarini qayta tiklanishi, ekstremistik aqidalarga ta'sirchan kurash olib borish uchun salafiya va boshqa xavfli oqimlar tablig'otlariga qarshi kurash ham ostona davlatning ushbu xatti-harakati va siyosatlaridan ekan. Ammo siyosiy kuzatuvchilar Qozog'iston Respublikasining eng keng qamrovli davlat muassasasi sifatida bo'lgan bu mamlakat ta'lim tarbiya yovuz ma'rif sistemasida hijob kiyib yurishni taqiqlanganligi diniy ekstremizmga qarshi ostona davlatining yumshoq va madaniy kurashga asoslangan oldingi siyosatlariga nafaqat to'g'ri kelmaydi, balki bu mamlakat jamiyatini soxta diniy va mazhabiy xatti-harakatlar tomon yo'naltirishlariga sabab bo'lishi ham mumkin deb xulosa chiqarishmoqda. Qozog'istonning ayrim siyosiy doiralari bu mamlakatdagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy islohotlarni aniqlash va ijro etishdagi qozoq davlat mas'ullarining barcha tushunmovchiliklari bilan bir paytda bu mamlakatda hijob kiyib yurishni man etilganligini ta'kidlashmoqda. Ushbu siyosiy doiralar qarashlariga ko'ra Qozog'istonning ta'lim tarbiya va ma'orif sistemasida hijob kiyishni taqiqlanishi ijtimoiy tengsizliklar, begona badbinlik hissiyotini kuchayishi, yoshlarni chetga surilishi va xalqning diniy ogohliklari va bilimining quyi darajasini xos bo'shlay olmaydi. Va hatto bu mamlakat jamiyatida ijtimoiy va qatlamlar o'rtasidagi kamchiliklarni ham barham bermaydi. Qozog'istonda hijob kiyishni taqiqlangani albatta aksilamalarga duchor bo'lishi aniqdir, ammo davlat muassasalarida hijob kiyishni taqiqlanishi umumiy e'tirozlar, siyosiy vaziyatga nisbatan noroziliklar, idoralardagi korrupsiyadan kelib chiqadigan muammolarga sabab bo'lib, noto'g'ri va adashgan ideologiyalarni kengayishi hamda xavfli va ekstremistik mazmundagi kitoblarni tarqatilishi uchun sharoit yaratib berishi ham mumkin. Ammo ayrim ekspertlar Qozog'istonda hijob kiyishni taqiqlanishi ekstremistik aqidalarni kuchayishini oldini olish uchun diniy va ijtimoiy savodxonlik darajasini yuksaltirish o'rnida turli diniy muammolarni rivojlanishini keltirib chiqarish maqsadidagi madaniy sa'y-harakatlar doirasidagi xatti-harakatdan o'zga narsa emas deb xulosa chiqarishmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Qozog'iston o'rta maktablarida hijob kiyib yurish taqiqlandi. Uning ostidagi bugungi ta'lim eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.